Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 26. oktobar u vestima dana. Radovan Karadžić se nije pojavio na početku suđenja u Haškom tribunalu, čeka se odluka o daljem postupku. Izgorelo romsko naselje u Žarkovu, nema povređenih. Početak zvaničnih razgovora Srbije i misije MMF-a. Turski predsjednik Gul stiže u Beograd, 4 američka vojnika poginulo u sudaru helikoptera u Afganistanu, otvara se sajam knjiga. U Srbiji oblačno sa kišom povremeno, od 15 do 20 stepeni, u Beogradu najviše 17. U temi sedmice u drugom delu emisije govorimo o klimatskim promjenama uoči Kopenhagenskog skupa, kako promjene doživljavaju obični ljudi u regionu.
Pa naravno, nekad su bile zime, ljeto, jel, proljeće i jesen. A sad, mislim, imamo, evo, kratke rukave pa bunde.
Kad sam dijete bila, bio da je duboki snijeg, da je više od mene bilo u Slavoniji, da sam morala čistiti, nije mi se vidlo u toj stazi snješko.
Najprije pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid nad Nesrbima u Bosni i Hercegovini, nije se jutros pojavio na početku suđenja pred Haškim tribunalom iz protesta što mu, kako tvrdi sud, nije dao dovoljno vremena za pripremu. Odluku o daljem toku postupka, posle konsultacije sa tužiocima, doneće sudsko veće. Ispred zgrade Haškog tribunala jutros se okupilo više desetina predstavnika, većinom žena, udruženja žrtava iz Srebrenice i drugih predstavnika bošnjačkih žrtava. Oni su nosili ogroman natpis "Sramota Evropa, genocid 8106 ubijanih u Srebrenici 95. Na drugom transparentu pisalo je "Masovni ubica Karadžić, uhvatite Mladića". Karadžić je optužen za genocid i zločine protiv čovečnosti. Tereti ga optužnica za etničko čišćenje muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine od 92. do 95. kampanju terora protiv civila tokom opsade Sarajeva u istom periodu, uzimanje Ujedinjenih nacija osoblja za taoce u maju i junu 95. i genocid u Srebrenici u julu iste godine. U toku emisije pokušat ćemo da uključimo Haški tribunal i da čujemo najnovije informacije o početku suđenja Radovanu Karadžiću. Požar u romskom naselju koji u Žarkovu izbio noćas ugašen je, povređenih nije bilo, ali je izgorelo oko 20 baraka. U požaru je izgoreo i optički kabl Telekoma, pa je u toj kompaniji rečeno da pojedini njihovi korisnici u Beogradu nemaju signal. Otklanjanje kvara očekuje se u narednih nekoliko sati. Ostale vesti dana. Danas počinju zvanični razgovori Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o drugoj i trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana u Srbiji u iznosu od 2,9 milijardi evra. Ministar ekonomije Dinkić ocenio je da se vlada Srbije jako dobro pripremila za razgovor sa MMF-om koji će trajati do 4. novembra. Predsjednik Turske Abdullah Gul počinje dvodnevnu posetu Srbiji tokom koje će razgovarati sa najvišim srpskim zvaničnicima. U okviru posete održat će se i poslovni forum dve zemlje. Turska je najavila spremnost da ulaže u izgradnju autoputa kroz Sandžak koji turska strana vidi kao zeleno svetlo za dalju saradnju sa Srbijom. Danas počinje suđenje bivšem gradonačelniku Zrenjanina Goranu Kneževiću, koji je sa većim brojem saradnika optužen za malverzacije sa građevinskim zemljištem. Zakazan je danas pred specijalnim sudom u Beogradu. Bivši gradonačelnik Zrenjanina uhapšen je 1. oktobra 2008. zajedno sa još nekoliko zrenjaninskih funkcionera. Na Beogradskom sajmu svečano se otvara danas popodne 54. Međunarodni sajam knjiga. I jedna vest iz sveta, 4 američka vojnika su poginula u sudaru dva helikoptera na jugu Afganistana. To su saopštile međunarodne snage NATO za podršku bezbednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pre najavljenih tema uključujemo Haški tribunal. Na vezi je portparolka tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran. Gospođo Kavran, kakve su vesti iz sudnice gde se nije pojavio Radovan Karadžić?
Dobar dan, sudije su prekinule današnju sesiju i zakazale su početak za sutrašnji dan i naložile, odnosno zahtevale od Karadžića da prisustvuje sutra kako bi tužilaštvo moglo da počne sa svojim uvodnim rečima.
Šta ako Karadžić i dalje odbije prisustvo kao što je odbio da dođe danas?
Moramo da sačekamo odluku sudije, to su ingerencije sudije, dakle da odluče kako će dalje teći tog ovog procesa. Tužilaštvo je naravno spremno da da uvodnu reč u ovom postupku.
Gospođo Kavran, da li možete reći kakve su mogućnosti pred sudom ako Karadžić odbije?
Pa znate šta, ne mogu da spekulišem šta bi sud mogao da uradi. Naravno, sud na raspolaganju ima mogućnosti u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima, kao što je, na primjer, da mu imenuje branioca ukoliko on nastavi da opstruira tog postupka. Tako da je to mogućnost koju sudije svakako imaju prema pravilniku, međutim šta će oni odlučiti ostaje da se vidi.
A da li u svakom slučaju može krenuti tužilaštvo sutra sa prvim delom postupka i ako ne bude Radovan Karadžić u sudnici ili se mora odložiti za koji dan?
Pa, kao što sam rekla, zaista moramo sačekati da vidimo koju će odluku sudije doneti sa tim u vezi. Što se tužilaštva tiče, tužilaštvo je svakako spremno, naravno bilo je spremno i danas za početak ovog postupka, dakle spremno je da uvodnu reč u ovom postupku.
Hvala gospođa Kavran, bila je to Olga Kavran, portparolka tužilaštva, direktno iz Haga, gde je prvi dan početka suđenja Radovana Karadžića odložen za sutra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji priprema Omer Karabek, razgovaralo se o tome u kojoj meri odnosi između Srbije i Kosova mogu uticati na integraciju te dve zemlje u Evropsku uniju. Sagovornici Tanja Miščević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije i Edon Cana, direktor Agencije za evropske integracije Kosova. Jedno od pitanja o kome je vođena polemika bilo je da li će priznanje Kosova biti uslov da Srbija uđe u Evropsku uniju. U ovoj emisiji objavljujemo taj deo dijaloga, govori najpre Edon Cana.
Mi razumemo zašto Srbija ne može da prizna realnost, ali treba i malo vremena, ali neće moći Srbija ući u Evropsku uniju bez priznanja te nove realnosti, zato što mi pričamo o Engleskoj, o Nemačkoj i o Francuskoj, koji su glavni igrači Evropske unije, i oni neće nikad dopustiti probleme koje imaju sa drugim državama, a najbolji primjer je bilo to Slovenije i Hrvatske, koji je bio mali problem, ali je Slovenija blokirala Hrvatsku. Oni nikad neće dopustiti takvi problema da imaju u budućnost kad se tiče evropske integracije Srbije i Kosova u budućnosti.
Gospođo Miščević, šta vi mislite o ovome što gospodin Cana kaže da Srbija neće moći ući u Evropsku uniju bez priznavanja Kosova?
Ja ću se sa njim apsolutno složiti. Evropska unija neće dopustiti da se nerešeni sporovi između država regiona Zapadnog Balkana ponovo unesu u samu Evropsku uniju, dakle morat će ih rešavati do momenta ulaska u članstvo i ovaj primer Hrvatske i Slovenije je to dokazao. Da je to tako, u ovogodišnjim izveštajima se posebno potenciraju neki od graničnih problema koje, evo, i moja država Srbija ima sa svojim susedima, ali se ne naglašava naravno pitanje bilo kakvog bilateralnog spora razgraničenja sa Kosovom. Podsećam vas, ne zato što Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, već zato što postoje i one države članice Evropske unije koje ne priznaju takav status Kosova, te tako Evropska unija to sada ne može tražiti ni od Srbije. Svakako, do jednog momenta dok Srbija ne mora da definiše svoje granice, a taj moment je sam ulazak u Evropsku uniju. No, to nije sutra. Mi govorimo o godinama koje su pred nama, u kojima se, znate, međunarodni odnosi i politika je interesantna stvar i svašta se može izdešavati, rešenja mogu biti vrlo različita, vrlo fleksibilna, i ja mislim da je razumevanje položaja Srbije i njenog odnosa sa Kosovom u ovom momentu jedna od važnih stvari za sigurnost u samom regionu Zapadnog Balkana.
Ali samo da vas pitam, dobro, to pitanje će se protezati, međutim, kad dođe trenutak prijema Srbije u Evropsku uniju, da li mislite da će onda priznavanje Kosova biti postavljeno kao uslov ili će Srbija biti puštena u Evropsku uniju, a da nije priznala Kosovo i onda može da godinama stavlja veto na prijem Kosova?
To su dve različite stvari. Nijedna država više, a to ćemo videti kada Hrvatska bude zaključila sporazum o pristupanju Evropskoj uniji, dakle to će biti prvi probni slučaj, neće imati mogućnost da blokira ulazak bilo koje druge države, baš zbog iskustva Hrvatske i Slovenije u ovom toku pregovora. I to je jedan element, tako da ni jedna od drugih zemalja Zapadnog Balkana neće moći opet da blokira bilo koju drugu od zemalja Zapadnog Balkana. A pitanje priznavanja Kosova od strane Srbije jeste pitanje na koje vi zapravo odgovor možete dobiti samo od Evropske unije, jer kao što rekao, da postoji i jedna država unutar Evropske unije koja ne priznaje proglašenu nezavisnost Kosova, to Evropska unija ne može tražiti ni od Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Cana?
Pa ja mislim da mi ne pričamo o banana države što se tiče Britanije, Francuske i Njemačke. Oni neće promijeniti mišljenje što se tiče statusa Kosova. Mi nismo pesimisti zato što se tiče statusa, to je irreverzibilan proces i neće moći ništa da spreči to. Srbija će na kraju procesa evropske integracije pre ulazak biti u pitanju da li će prihvatiti realnost ili ne. Ako ne, onda evropska integracija Srbije neće biti moguća. Mislim da srpski političari znaju to, ali to je teško za Srbiju da proguta to, zato što srpski političari nisu bili iskreni posljednjih 9 godina. Da su bili oni iskreni od početka, stvari bi bili bolje i za Srbiju i za Kosovo.
Bio je to deo ovonedeljnog Mosta Radija Slobodna Evropa o tome u kojoj meri odnosi između Srbije i Kosova mogu uticati na integraciju te dve zemlje u Evropsku uniju. Gosti Omera Karabega bili su Tanja Miščević u Beogradu i Edon Cana u Prištini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Radovan Karadžić se nije pojavio u sudnici Haškog tribunala, odložen početak suđenja za sutra. Izgorelo romsko naselje u Žarkovu, nema povređenih. Početak zvaničnih razgovora Srbije i misije MMF-a. Turski predsjednik Gul stiže u Beograd. 4 američka vojnika poginula u sudaru helikoptera u Afganistanu. Otvara se sajam knjiga. U Srbiji danas oblačno sa kišom, od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 17.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred skup u Kopenhagenu o klimatskim promjenama u svetu, koga mnogi nazivaju novi Kyoto protokol, kolege iz centrale iz Praga i naših dopisništava pripremili su temu sedmice klimatske promjene i balkanski region. Slušate Biljanu Jovićević.
Najveći izazov za jadranske i mediteranske zemlje je održati balans između kopna i mora te očuvati njihovu floru i faunu ugroženu globalnim zagrijavanjem, rekao je za naš radio Corrado Kliničenik italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora. Klini ne dijeli bezuslovni optimizam uoči Kopenhaške konferencije o postizanju dogovora svjetskih lidera kako se suprotstaviti klimatskim promjenama, jer kaže da postoji neslaganje najrazvijenijih o finansiranju primjene čistih tehnologija u siromašnim zemljama, ali očekuje da će taj skup odrediti okvir budućih akcija.
Copenhagen meeting will be a step forward. I don't believe that we will be able to find an agreement as we would like to have.
Biće to korak naprijed, ali ne vjerujem da ćemo postići saglasnost koju priželjkujemo, jer imamo mnogo različitih pozicija, prije svega o ključnoj temi, finansiranju primjene čistih tehnologija u nerazvijenim zemljama.
And European Union position is different from USA as it.
Pozicija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije su u tome različite, kao što su različita očekivanja Indije i Kine te zemalja poput Meksika. Ipak uvjeren sam da ćemo uspjeti dogovoriti okvir za naše buduće poteze.
To identify the framework for the future actions.
Kaže Corrado Clini iz italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora.
Podizanje nivoa mora može poplaviti primorska mjesta za odmor, dok se topljenje snježnih vrhova može negativno odraziti na skijališta, upozorila je ovih dana i UN-ova svjetska turistička organizacija. U izvještaju se precizira da klimatske promjene prijete turizmu, unosnoj industriji za neke od najsiromašnijih zemalja svijeta. U razdoblju od 2000. do 2007. godine međunarodni turizam, glavni izvor deviza u gotovo svim državama koje se svrstavaju među slabije razvijene, zabilježio je 110% rasta u tim zemljama. Dok zemlje regiona dijele iskustva prvih ekoloških koraka i razmišljaju kako smanjiti emisiju štetnih gasova na pola do 2020. zemlje Mediterana tom problemu moraju dodati još jedan – devastaciju obale koja utiče na ekološke, klimatske i promjenu životne sredine. Jasna Vukićević.
Zemlje regiona pridružit će se namjeri Evropske unije da se do 2050. upola smanji emisija ugljen dioksida i svede na nivo iz 90. godina. Objavljeno je na Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promjenama i održivom razvoju u jugoistočnoj Europi i mediteranskom regionu održanoj u Budvi. Ministra okoline i urbanizma Makedonije Nedžadija Kupija pitamo što je u tom smjeru prioritet regionalne saradnje.
Najprioritetnije je da mi upoznamo situaciju u svojim zemljama, da sakupimo potrebne podatke, izrađemo određene planove, da izvršimo razmjenu tih podataka, koja je veoma bitna da bismo mi mogli da sagledamo kako je stanje u susjednim, odnosno u zemljama regije.
U idućih 50 godina u Slavoniji baš neće početi rasti banane, niti će u Jadranskom moru plivati tropske ptice, ali zbog podizanja nivoa mora Neretva je već danas prilično salinizirana, a u Jadranu se uočavaju neke nove vrste organizama koje su karakteristični za toplija mora. Upozoravaju hrvatski naučnici i stručnjaci, a prvo ispitivanje javnog mnijenja pokazuje da više od 72% hrvatskih građana klimatske promjene smatra vrlo ozbiljnim problemom.
Pa naravno, nekad su bile zime, ljeto, jel, proljeće i jesen. A sad, mislim, imamo evo kratke rukave pa bunde.
Kad sam dijete bila, bio da je duboki snijeg, da je više od mene bilo u Slavoniji, da sam morala čistiti, nije mi se vidlo u toj stazi. A na polnočku to je bilo škripa snijega, divota jedna. Pa dođeš tamo ono na polnočku, to svi vedri, veseli, stresaš snijeg sa sebe, škripi dalje, pada, sav si zatrpan ko Snješko.
Danas ako snijeg i padne ne traje dugo, a na klimatske promjene smatraju anketirani Zagrepčani, osim same prirode i tekako utječe čovjek.
Bila sam neki dan na Zvizdarnici, recimo, što je vrlo interesantno, prekrasan vedri dan, takva je i noć bila, ali vi u biti ne vidite ništa te zagađenosti i smoga.
Novinarka Hrvatske radiotelevizije Branka Šeparović godinama se bavi ekologijom i zaštitom prirode.
Dakle, te klimatske promjene se događaju tko zna zašto. Kaže se da kada bi bilo sve stalno, onda bi zapravo zemlja potpuno degenerirala. Ona u toj borbi za opstanak, koja često puta uništava vrste, zaleđuje cijele kontinente, onda opet zagrije previše cijele kontinente, puno toga otpada, ali to je ono kao što kad pada jesensko lišće. Teško nam se s tim pomiriti, ali to je zapravo to. Ali čovjek zato nema opravdanje da radi stvari koje radi, a to je zagađivanje. Jer priroda i kada zaleđuje, i kada odleđuje, i kada čak šalje velike tajfune, to su ipak sve prirodni elementi. A naše zagađivanje je nešto što smo izmislili sami mi, a zato nema imunog sistema niti čovjeka koji je sve bolesniji, niti prirode. Dakle, točno je da se možda klima počela ponovo polako mijenjati u nekom pravcu, ali da ju mi u neželjenom pravcu potičemo, to je sasvim sigurno točno.
Kaže da je šokirana nedavnim bombardiranjem mjeseca.
A oni nisu ni pomislili izračunati kakva bi mogla biti posljedica. Naprimjer, godišnja doba ovise o mjesecu, plima i oseka i prema tome cijela klima i vrtja zemlje ovisi o mjesecu, a mi put se eksploziju jer tamo neko nešto traži i baš im je to zgodno. Dakle, mjesec je nama isto što i zemlja. I pusti ga na miru za Boga miloga.
Neki građani iskreno strahuju.
Pa nismo baš mi moćni sa prirodom.
Znanstvenici su vrlo oprezni u predviđanjima, ali ako se emisije stakleničkih plinova nastave povećavati, ljetne temperature u Hrvatskoj od 2040. do 2070. mogle bi prema UN-ovom izvješću biti toplije za čak 3 do 3,5 stupnja, s izravnim posljedicama na poljoprivredu, ribarstvo, turizam i ukupno gospodarstvo, ističe Robert Pašičko iz UNDP-a Hrvatska. U turizmu, kaže, i ne bi trebalo biti tako loše jer će doći do produljenja turističke sezone.
Sljedeće ranjivo područje je porast razine mora. Znači, porast razine mora će sigurno najveći utjecaj imati na ušću rijeke Neretve, gdje se kod Opuzena već danas mogu uloviti morske lignje ili tako nešto. A otok Krapanj primjerice je vrlo ugrožen, znači porast razine mora za 1 metar, gotovo 90% otoka bi ostalo pod vodom. Neki zaštićeni dijelovi Splita, Zadra, Trogira, pa tako i Dubrovnika, koji su kad se prije planirala gradnja, i to sve se radilo blizu razine mora.
Stručnjak za održivi razvoj Robert Kakariđi.
Za Mediteran je predviđeno da će možda čak pasti i više kiše u prosjeku, ali ćete imati puno duža sušna razdoblja, što je upravo remeti onda poljoprivredu. Znači, kulture koje uzgajamo u Mediteranu, znači vinogradarstvo i uzgoj maslina, direktno dolazi u pitanje.
Profesorica Ivona Marasović, ravnateljica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, ističe da se u Jadranu već uočavaju i mikroorganizmi karakteristični za toplija mora.
Promjena ekosustava, osobina cijelog ekosustava, vezano i uz strujanje, vezano i uz fluktuacije u salinitetu. Znači, sve to bi moglo se zapravo pojaviti kao posljedica nekog dugotrajnog zagrijavanja.
Profesorica Mira Morović, također iz Oceanografskog instituta u Splitu.
Jednu stvar koju vam mogu reći, jer sam slučajno obrađivala podatke, je veća frekvencija ulaska jedne vrste morskog psa koji je, može doseći i do 15 metara. Zove se Cetorinus maximus. Recimo da je u prošlim stoljećima, znači od 1800 i neke pa do 1980. se on javljao jedan put u 30 godina, na primjer. A nekih prošlih godina bilo zabilježeno po 7 godišnje.
Doktorica Ivana Herceg-Bulić iz Geofizičkog zavoda u Zagrebu.
Primijećeno je ranije cvjetanje biljaka, pa samim i time ranije dozrijevanje plodova. To se može činiti nekome zgodno i povoljno za poljoprivredu, ali nije. Što je poremećen nekakav prirodni slijed koji je postao ovdje. Ma klimatskim promjenama ovo područje postaje otvoreno za neke nove nametnike, bilo biljne, bilo životinske.
Dr. Zvonimir Katušin iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Stvar je u tome da se ne može reći, ne znam, u Slavoniji će rasti banane, kao što kažu neki novinari, ili će ovdje biti ovako. Najprije treba vidjeti, to će se događati sa globalnim razinama i to, a onda se može možda ići na neke ovakve drastične ocjene, što normalno neki ljudi vole, neki ne vole, ali unaprijed se takvim stvarima mislim da nije baš zgodno i plašiti, ali sigurno je da globalne klimatske promjene su tu i da se mora u odnosu na to reagirati, a to svjetska zajednica i radi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Trend visokih vazdušnih temperatura i naglih vremenskih promjena nije zaobišao ni Srbiju. Predviđanja pokazuju da će u narednom periodu biti češće ozbiljnije suše, što bi moglo smanjiti poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju. Beograd je odnedavno postao regionalni centar za praćenje klimatskih promjena, a sve sa ciljem da se identifikuje pogodnost, odnosno da se utvrdi koliko su već izmijenjeni klimatski uslovi. Detaljnije Radovan Borović.
Ključna stvar u radu ovog centra je da zemlje regiona zajednički ispune potrebu za izgradnjom kapaciteta za borbu protiv neželjenih klimatskih promjena i da kroz podizanje svesti i edukaciju ublaže efekte promjena u sistemu ekologije, naglašava Danica Spasov, zadužena za oblast meteorologije i klimatskih promjena Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Taj plan je dostavljen organima Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za zaštitu klime, a također i svim partnerima, zemljama, učesnicama u tom projektu. Neke procjene su u okviru projekata Europske unije izvršene kako bi se to odrazilo na, recimo, smanjenje hidroenergetskog potencijala, odnosno na nepovoljne utjecaje naših šumskih ekosistema, generalno na biodiverzitet itd.
Danijela Božanić, rukovodilac Grupe za klimatske promjene pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Srbije, navodi da je u Regionalnom centru za praćenje klimatskih promjena urađen okvirni akcioni plan koji ima za cilj da identifikuje pogođenost, odnosno da utvrdi koliko su već izmenjeni klimatski uslovi u regionu.
S tim što je Hidrometeorološki zavod uradio projekcije, znači klimatske scenarija do 2100. godine, i znači u zavisnosti od toga kakva će biti pogođenost, radi se predlog mera i aktivnosti koje treba sprovoditi da bi se, znači, određeni sektor, na primjer poljoprivreda ili, ne znam, energetika, prilagodili, znači, nekim novim uslovima koji će nastajati u smislu, ne znam, mislim, poljoprivreda, recimo možda izmena nekih kultura čak, jer će znači novi klimatski uslovi doneti znači pogodnije uslove za razvoj nekih možda drugih kultura, ne znam, za zdravlje možda će doći do pojave češće ili širenja nekih bolesti, znači pa kako onda pripremiti sistem, ovaj zdravstveni sistem da se znači na vreme prilagodi na te neke uslove koje se očekuju da će se desiti.
Stručno i sistematsko praćenje adaptivnih mera na globalne klimatske promene u Srbiji dakle još ne postoji. Beograd za sada predstavlja glavnu agendu u praćenju promena, ali ne postoji ni dokument koji bi tretirao efekte globalnih promena, kaže Nataša Đokić, načelnica odeljenja za planove i projekte u Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine.
Mi nemamo ni jedan projekat koji bi mogao da se nazove tako. Egzaktno tako, grad Beograd i klimatske promjene, ali imamo puno stvari koje dolaze u vezu sa tim. Ovih dana do nove godine očekujemo jedan od projekata koji je zanimljiv sa tog aspekta, smanjenje zagađenja koje dolazi od transporta u Beogradu kao doprinos, znači poboljšanju klimatske situacije u Beogradu, a onda i na globalnom nivou.
Iako se često ponavlja da Srbija može da uštedi i do 50% potrošnje energije, ali da istovremeno očuva biodiverzitet, ne izostaju ni javne kampanje koje pozivaju na podizanje svesti iz oblasti održivog razvoja.
Građani Srbije godišnje bace 227.000 tona otpadnog papira. Kada bismo ga reciklirali, spasli bismo 3.800.000 stabala drveća.
Problem globalnog zagrevanja dugo vremena je bio predmet pridodat spisku ekoloških problema. Danijela Božanić, rukovodilac Grupe za klimatske promjene pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Srbije.
Koliko god da smo pogođeni izmijenjenim klimatskim uslovima i da moramo da delujemo u smislu adaptacije, ne smemo da zaboravimo da koliko god da su nam male emisije i da koliko god ne spadamo u neke velike zagađivače kao što je to slučaj sa Kinom ili sa Sjedinjenim Američkim Državama, i u tom smislu trebamo nešto da radimo, odnosno da doprinesemo znači smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u nekom predstojećem periodu.
Predviđanja pokazuju da će u narednom periodu biti češće ozbiljne suše i poplave, da će se smanjiti poljoprivredna i industrijska proizvodnja. Tako će uticaj klimatskih promjena biti kompleksan i sa velikim posljedicama na život, zaključuju naše sagovornice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić se nije pojavio u sudnici Haškog tribunala. Odložen početak suđenja za sutra, tužilaštvo traži da se Karadžiću nametne branilac. Izgorelo romsko naselje u Žarkovu, nema povređenih. Početak zvaničnih razgovora Srbije i misije MMF-a. Turski predsjednik Gul stiže u Beograd. 4 američka vojnika poginula u sudaru helikoptera u Afganistanu. Otvara se sajam knjiga. U Srbiji danas oblačno sa kišom od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 17. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.